ļoti liels atvieglojums būs cilvēkiem, kurus mums ir jāved uz Rīgu, uz citiem rehabilitācijas centriem vai pakalpojumu saņemšanai Latvijā. Ja cilvēki šie gluži nevar iekāpt vilcienā un aizbraukt, kā arī nevienmēr speciālistu pieņemšana ir no rīta, citreiz viņi ir pēcpusdienā, mēs pielāgojamies. Mums ļoti vecs ir autoparks, taču arī būs divi jauni un kopā mums būs tāds seši transporta līdzekļi. Bet divi ir tādi ļoti skumjā stāvoklī. Viņos nav iespējams pārvadāt pasažierus uz Rīgu vai viņus vairāk var izmantot kā saimnieciskiem dažādiem mērķiem. Katru dienu gandrīz uz Rīgu iet mašīnas. Pa divām, pa citreiz.